dana Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave poštovani slušaoci, evo šta možete čuti u narednih pola sata. Istraživanje Evropske komisije je pokazalo da više od 60% građana ne vjeruje crnogorskoj vladi. Opozicionar Slaven Radunović zaključuje.
Glasovi koje dobija Demokratska partija socijalista na izborima i povjerenje koje zaslužuje u anketama građana koje rade nezavisne institucije pokazuju da postoji ogromna diskrepanca između jednih i drugih podataka, što jasno ukazuje da Demokratska partija socijalista do pobjede na izborima dolazi na neke načine koje nisu vezani za slobodnu volju građana.
Čućete kako su najveći poreski dužnici u Bosni i Hercegovini nedodirljivi, ali poreske službe globe sitne privatnike.
I druga stvar, što se mnogo stvari radi mimo odluka koje bi trebale da budu jednake za sve. Nego, neko je povlašten, neko nije. Nekom dolazi inspekcije automatski, nekog inspekcija ne vidi ni za životnog veka.
Tuzlanski kanton, nekada industrijski basen, danas podsjeća na jednu od najvećih priča propalih privatizacija.
Ovaj narod se mora otrijezniti, osvijestiti, krajnje je vrijeme, prošlo je 12, sve su nam porušili, sve. U Tuzli više nemate ništa osim što imate slana jezera gdje je zaposleno samo 30 ljudi.
Strahujući da će uskoro hiljade radnika u Srbiji ostati bez posla, šetnjom do vlade i skupštine sindikalci najavili veliki protest zbog zakona o privatizaciji.
Ako se izglasa ovaj zakon, biće katastrofa. Mi na ulici, naše porodice na ulici.
No, ovo je za njih samo dobro, za ove tajkune, za nas ne valja nikako.
Štrajkovi do kraja, dok ne padne vlada.
Hrvatski javni servis zatvara 11 biroa u Hrvatskoj i 2 u Bosni i Hercegovini. Dugogodišnji novinar, predsjednik parlamentarnog odbora za medije Branko Vukšić.
Na tom području koje dopisništvo pokriva živi 3 milijuna 200.000 stanovnika. Njih treba onemogućiti da se vide na javnoj televiziji. Ne smiju se više prikazivati protesti protiv ove vlasti ili bilo koje druge. Štrajkovi, nezadovoljstva, inicijative njihove. To treba skinuti s ekrana. Kad se ne vidi, ne postoji.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crnogorskoj vladi ne vjeruje 61% građana, a većina smatra da se država kreće u lošem pravcu, pokazalo istraživanje Eurobarometra. U odnosu na istraživanje CEDEM-a objavljeno u martu prošle godine, 17% je manje onih koji vjeruju vladi Crne Gore. O eventualnom gubitku legitimiteta vlade i mogućim posljedicama na unutrašnju političku scenu, ali i odnose sa međunarodnom zajednicom, prije svega s Evropskom unijom, detaljnije ćemo čuti od Esada Krcića.
Istraživanje Evropske komisije na nivou Evropske unije plus 5 država kandidata pokazalo je da vladi vjeruje manje od 1/3 građana. Da nema povjerenja u vladu, jasno je rekao 61% ispitanih građana, dok 8% nije odgovorilo na ovo pitanje. Da ima povjerenja u vladu, rekao je svega 31% građana. Razmatrajući moguće posljedice sa aspekta unutrašnje politike, ali i procesa pristupanja Evropskoj uniji, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović kaže da podaci koje je publikovala Evropska komisija misija pored legitimiteta u pitanje dovodi i legalnost sadašnje vlasti.
U toku mandata jedne vlade često se mijenja raspoloženje građana. Međutim, ovdje dolazimo i do jednog saznanja da glasovi koje dobija Demokratska partija socijalista na izborima i povjerenje koje zaslužuje u anketama građana koje rade nezavisne institucije pokazuju da postoji ogromna diskrepanca između jednih i drugih podataka, što jasno ukazuje da Demokratska partija socijalista do pobjede na izborima dolazi na neke načine koje nisu vezane ni za slobodnu volju građana.
Istraživanje Evropske komisije, koje je pored zemalja Evropske unije obuhvatilo i Crnu Goru, Srbiju, Makedoniju, Tursku i Island, u Crnoj Gori je tokom novembra realizovao TNS Medium Gallup. Rezultati istraživanja Evropske komisije su pokazali da 44% građana smatra da bi članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji bilo dobro, a 17% da bi to bilo loše. Kao najveći problemi sa kojima se suočava država označeni su ekonomska situacija i nezaposlenost, jer je 80% od ukupno 500 ispitanika ocijenilo da je ekonomska situacija loša, a samo 19 da je ona ukupno dobra. Rezultate istraživanja Evropske komisije koji bi mogli ukazivati na gubitak legitimiteta vlade, danas niko od nekoliko funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista nije želio da komentariše. S druge strane, član odbora za evropske integracije i funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Dritan Abazović kaže da nema sumnje da postoji kriza legitimiteta vlade, ali ne zbog jednog istraživanja, već zbog brojnih zloupotreba tokom izbornog procesa koje Abazović smatra neregularnim.
Skoro da ne postoji država koja je postala članica Evropske unije, a da u procesu pregovora ili odmah nakon pregovora nije promijenila promijenila vladu, što znači da evropske integracije zaista jesu bolan proces za svaku zemlju i one istinski treba da izraze korijenite promjene u cilju poboljšanja prije svega vladavine prava u svakoj zemlji, pa tako i u Crnoj Gori. To znači da i Crna Gora čini mi se da će doći u sličnoj situaciji. To što građani imaju manjak povjerenja u vladu i ono što ona radi nema neku izraženu korelaciju s onim što su evropske integracije. Naprotiv, mislim da što više budu oni radili u cilju jačanja evropskih vrijednosti u Crnoj Gori, to će povjerenje u njih biti slabije.
Rezultati istraživanja Evropske komisije analizirani su i u nevladinom sektoru. Direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević.
Suština reformi koje se sprovode reflektuje svakodnevni život građana kroz primjenu zakona, procesuiranje za krivična djela, korupcije, organizovanog kriminala itd. Moraju postojati mjerljivi rezultati da bi građani imali povjerenje. Ova vlada ne proizvodi takve rezultate i stoga joj čini mi se s pravom sve manje vjeruju građani Crne Gore, a ja bih rekla i zvaničnici evropskih institucija, država članica, što se vidi kroz njihove izvještaje, a sve češće kroz izjave. To je naravno da će taj proces loše, ali uvijek treba tražiti u promjeni pristupa vlade prema drugim društvenim akterima koji imaju pravo na kritički pristup, a da zbog toga ne budu proganjani u konkretnim rezultatima sistemske i neselektivne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u jasnom razdvajanju partijskog i javnog interesa, što je vjerovatno i najznačajnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Korak dalje.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je tim tužilaca koji će provjeriti dugovanja za PDV za oko 1970 takozvanih pravnih osoba, čija imena je nedavno objavila Uprava za indirektno oporezivanje, a oni duguju oko 148 miliona eura. Među njima su javne kompanije, pa čak i preduzeća pojedinih ministara. Analitičari ne vjeruju kako je ovim zaživjela pravna država, niti da će biti uhapšeni oni koji porez ne plaćaju. Vjeruju da se radi o praznoj državnoj kasi i predizbornoj godini u kojoj BH političari nastoje da pokažu kako se bore protiv organizovanog kriminala. Dženara Karabegović ima detalje.
Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedina zemlja u svijetu gdje povlaštene osobe, uglavnom političari i predstavnici vlasti, ne moraju plaćati porez. To pokazuje spisak PDV dužnika kojeg je početkom godine objavila Uprava za indirektno oporezivanje BiH, a prema kojem primjerice kompanije koje su pod direktnim ili indirektnim vlasništvom do premijera i ministra poljoprivrede u vladi Federacije Jerka Ivankovića Lijanovića duguju oko 2,5 miliona eura. Na osnovu istih pokazatelja dugovanja osnivača preduzeća NBI i Đurić Žepče, aktuelnog ministra u vladi Zeničko-Dobojskog kantona Ivice Ćurića, su oko 3 miliona eura. Ova dugovanja za naš radio Ćurić demantuje.
Ta firma koju se govori nema prema državi nikakvih obveza koje su trenutno dospjeli.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje od 2006. kada je stupio na snagu zakon o PDV-u do danas, dug koji je ušao u prinudnu naplatu iznosi 430 miliona eura, a uprava je uspjela naplatiti više od 60%. Ostatak je u fazi prinudne naplate. No ono što je apsurdno je kako su na vrhu ljestvice neplatiša javne kompanije, među njima Direkcija za robne rezerve Republike Srpske ili Federalna direkcija robnih rezervi, kao i javno preduzeće Gradski saobraćaj Sarajevo. Ratko Kovačević iz Uprave za indirektno oporezivanje.
Više od 900 izvještaja je do danas proslijeđeno prema tužilaštvu. Između ostaloga, sastavni dio tih izvještaja je i velik broj obveznika, pravnih i fizičkih lica, koji se sumnjiče da su izvršili, dakle, povredu zakonskih propisa iz oblasti indirektnih poreza. I po tom osnovu je budžet Bosne i Hercegovine oštećen za oko 160 miliona konvertibilnih maraka.
Dvije sedmice od objavljivanja podataka BH tužilaštvo je formiralo tim tužilaca koji će raditi, kako kaže port parol Boris Grubešić, na provjerama o dugovanjima za PDV za oko 1970 pravnih subjekata koji duguju 148 miliona eura.
U okviru ovog tima radit će tužitelji i stručne osobe koje već ima iskustva sa procesiranjem predmeta koji se odnose na porezne utaje i neplaćanje poreza. Ne možemo iz operativnih razloga govoriti o sastavu tog tima, ali upravo zbog opsega posla, jako puno posla, glavni tužitelj je i naredio formiranje tima tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Od Uprave za indirektno oporezivanje zatražit ćemo detaljne informacije, izvještaje o neplaćenom porezu i pravnim i fizičkim osobama koje su dužnice.
Ono što važi za obične građane kada je riječ o plaćanju poreza, poreza očigledno ne važi za ovdašnju vlast, kaže ekonomistica Svetlana Cenić.
To samo pokazuje zbog čega je tolika pomama da se dođe na bilo koju vlast. Makar bio savjetnik od drugog savjetnika pomoćnika ministra. Jer i taj ima nekakav uticaj, i taj će se nešto očešati o budžet ili izići da plati obaveze. A pokušajte da uzmete hleb iz radnje pa ćete vidjeti šta vam se dešava. Taman kad bi padali mrtvi od gladi na ulici, doći će policija da vas hapsi. I druga stvar, što se mnogo stvari radi mimo odluka koje bi trebale da budu jednake za sve. Nego, neko je povlašten, neko nije. Nekom dolazi inspekcije automatski, nekog inspekcija ne vidi ni za životnog veka.
Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju.
Prvo, imate ogromnu razliku između tretmana tih, dakle, javnih preduzeća i poslodavaca koji su pod posebnom zaštitom, tipa Lijanović, na primjer, u navodima posebnom zaštitom, i pojedinac. Zastrašujuće je odista da BiH je izgubila toliko samo zbog odsustva elementarnog reda, odgovornosti i kontrole. Sad govorimo o tužilaštvu.
U svijetu važi nepisano pravilo kako su samo plaćanje poreza i smrt neizbježne radnje, no u Bosni i Hercegovini to nije slučaj, jer da jeste, dugogodišnji direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Kemal Čaušević bi se odavno pozabavio time. Umjesto toga, protiv njega se vodi istraga zbog navoda da i sam učestvovao u pronevjeri u iznosu od više desetina miliona eura. Nakon njegove smjene uprava je objavila podatke, no mnogi vjeruju kako se ne radi o slučajnosti. Analitičari sa jedne strane kažu da je riječ o tome da su državne kase prazne i u naplati vide jedini spas, dok drugi pak tvrde da je predizborna godina u kojoj političari nastoje da pokažu kako se bore protiv organizovanog kriminala. Ekonomista Aleksa Milojević zaključuje.
Tako da je to velikim dijelom jedna prevara, to će se pokazati. Da taj nominalni dug neće biti ni približno naplaćen u tom iznosu, ali će se vlast pokazati kao uspješna, možda će se čak pokušati napraviti nekakva čistka u svojim redovima, ali sve u svemu to govori o jednom potpunom bankrotu države i bankrotu ove vlasti i jadnom položaju u kojem se ovaj narod nalazi sa ovom vlašću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa, tačka, org.
Tuzlanski kanton, nekada industrijski basen, danas podsjeća na jednu od najvećih priča propalih privatizacija, u kojima je ugašeno na desetine velikih preduzeća, na hiljade radnika završilo na ulici. Svakodnevno protestuju pred institucijama pravosuđa i vlasti, ali za njihove probleme i nepravdu koja im je pričinjena nema sluha. Kroz prizmu radnika s područja Tuzlanskog kantona, Maja Nikolić će prikazati koliko vlasti imaju sluha za običnog čovjeka, koliko su firmama i radnicima spremni pomoći, a koliko ih prevariti.
Sakib Kopić, radnik Polihema.
Kako nas svačaju? Svačaju nas vrlo neozbiljno. Kad dođete gospodina Igora Rajnera na razgovore, pregovore, nas pozivaju prvo šljivovicu. Nisam došao da pijem sa njim. Došao sam da riješimo neki problem koji tište u radničku klasu. Ovaj narod se mora otrezniti, osvijestiti, krajnje je vrijeme, prošlo je 12, nije više minut 12, ovo je prošlo 12, sve su nam porušili, sve. U Tuzli više nemate ništa osim što imate slana jezera, gdje je zaposleno samo 30 ljudi, čitava hemijska industrija, nema Dite, nema Aide, nema Tetro, nema ništa više od industrije po čemu je Tuzla bila poznata.
Dževad Mehmedović, radnik Dite.
Dvije godine se borimo protiv ljudi koji su nam fabriku, znamo da su pokrali. Zna se, dokazano, šuti se, krije se. Evo, ovdje sa mnom su 90% uditi su boračka populacija. Jesmo mi se mi borili da obranimo Ditu i da sada nemamo šta jesti. Evo, nama je dole poreska, drži hipoteku. Šta radi? Što ne prodaje pa nam ne izmiri naš staž? Neće. Znači, sve je tu dogovor politike. Ja sam rekao, Dita je sprega kriminala i politike.
I radnici Guminga od 2011. godine mole vladu Tuzlanskog kantona da im pomogne i pošalje ih na zavod za zapošljavanje kako bi makar ostvarili pravo na liječenje. No, vlada Tuzlanskog kantona ni za to nema sluha, pa radnici ističu da je prema njima učinjeno nemjerljivo zlo. Ekrem Čerivić, radnik Guminga.
2011. smo otišli u stečaj, što je jedno najveće zlo za radnika, to je samo da se kutarši država od tebe i da te preda na sud. Sud sad rješava, evo, dvije godine, kao navodno da je arhiviran slučaj, niko nije obavješ, niko ništa ne zna. Znači, nikakvi primanja od 2000. radni staž nije uveza od 90. godine. Šta ima crnije da ti kažem od toga? Ovo neko smišljeno rad ide da uništi sve. Nas politika ne interesuje, nas interesuje rad, a oni da voće i vod politiku ne znaju, da su znali ne bi nas doveli do ovde.
Iako upošljava više od 400 ljudi, posljednjih mjeseci u Konjuhu radi samo 50 radnika. Posla je sve manje, dugovi se i dalje gomilaju, a vlasti iz dana u dan polako provode svoj plan totalnog uništenja nekadašnjeg giganta u proizvodnji namještaja s ovih prostora. Prva je digla ruke federalna vlada koja je mjesecima držala radnike Konjuha u lažnoj nadi. Dionice radnika kojima bi postala većinski vlasnik Konjuha odjednom joj više nisu zanimljive, mada je obećala radnicima da ukoliko prikupe 50% dionica, Konjuh će opet biti državni kapital. Međutim, ni 73% dionica prikupljenih od strane radnika nije bilo dovoljno federalnoj vladi da nađe interese za spas Konjuha. Do predsjednik sindikata Konjuha, Mujo Gavranović.
Vlada federacije dvije godine varala i sindikat i radnike Konjuha kao i građane opštine Žince da će Konjuh ozdraviti, da će sačuvati 900 radnih mjesta. Nažalost, to se nije desilo u ovom mandatu četvrogodišnjim premijera Nikšića. Nikšić je prije tri mjeseca pozvao nas na sastanak i kazao nam da je vlada zainteresovana da otkupi dionice. Poslije tri mjeseca poslao je dopis da vlada odustala od dionica Konjuha. Znači, nama je poslata jasna poruka da mi nemamo više sad čekati.
Zbog odustajanja vlade federacije od Konjuha, ostavku na mjesto člana nadzornog odbora ove tvornice dao je Nedret Kikanović, inače predsjednik kantonalne privredne komore Tuzla, koji je za naš program jedino progovorio.
Konjuh je firma koja ima svoje mjesto na tržištu, kako Bosne i Hercegovine, tako i evropskog tržišta. Ono što je Konjuh izgubio, to je od obećanja vlade da će otkupiti dionice Konjuha i do odluke vlade da to ne otkupi, nego da to ostavi dok se donese zakon o konsolidaciji. To je previše vremena da bi Konjuh mogao to izdržati.
Hoće li zakon o konsolidaciji uopće pomoći Konjuhu?
Pa ono što ja znam, taj zakon bi trebao znači da se odnosi na firme gdje su je državni kapital, a Konjuh nema u svom onaj strukturi vlasništva, nema državnog kapitala i ja mislim da se taj zakon na njega neće odnositi.
U ovoj državi, kaže da mene Stanović, radnik Polihema, odgovaraju samo oni koji se bore za svoja osnovna ljudska prava.
Čini mi se da je vlast u komi, da oni stvarno ne znaju šta će više. Prema tome, treba im dati injekciju da ih nema, jer u komi ne mogu raditi, a još se drži. I onda da dođe nova vlast koja će raditi u ime radnika. Ako oni ne daju ostavku, vrlo brzo, ja mislim da ćemo ih izbacivati.
A sve ove tvrtke nekada su bile od strateškog značaja ne samo za područje Tuzle, već i zemlje regije. Danas se vlasti prema njima odnose kao prema teritu kojeg ne znaju kako da nose. A to je zapravo današnji poredak stvari u kojem je vlast sama sebi svrha. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Problemi za radnike u Srbiji. Radnici preduzeća u restrukturiranju okupit će se na velikom protestu u Beogradu 24. januara, ako do tada vlast ne odustane od prijedloga zakona o privatizaciji i stečaju. Sporni zakoni su u skupštinskoj proceduri, zbog čega sindikati ubrzano spremaju nove akcije. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Novi zakoni, kako tvrde radnici, ostavit će bez posla od 60.000 do 100.000 ljudi. Sindikalni lideri metalske industrije u posljednjem trenutku okupili su se u centrali u Beogradu u pokušaju da spasu što se spasti može, a na glasanju su bili jednoglasni, štrajkovi i protest do povlačenja spornih zakona.
Ajde, članovi uprave, dobro, vidio sam i drugi, jeste li svi drugi za, sad svi glasamo, svi, ima li neko protiv?
Nema.
Nema.
Nismo
24. veliki protest. Krajnje je vreme.
Sindikati, koji je deo javnosti i zaposlenih, često optužuje da se više bave nabavkama polutki mesa i zimnice nego borbom za prava radnika, tako su rešili da se na ulici suprotstave opasnosti koja se nadvila nad propalim firmama, a na beogradskom susretu čuli su se i predlozi da se u znak protesta blokira i autoput u Beogradu. Oko 250 sindikalaca prošetalo je do skupštine i zgrade vlade Srbije, gde su predali zahteve, a neki od njih su za Radio Slobodna Evropa rekli da strahuju da će uskoro ostati bez posla.
Ako se izglasa ovaj zakon, bit će katastrofa. Mi na ulici, naše porodice na ulici.
Ovo je za njih samo dobro, za ove tajkune, za nas ne valja nikako.
Zato što ima instrukcije od stranih plaćenika zapada da mora da ga sprovede da bi omogućila ovaj ulaz kapitala tih ljudi koji ih plaćaju.
On ne sme nikako da se dogodi ovo.
To značilo da bih ja ostao bez posla i moja porodica ostala bez osiguranja zaradi osnovnih sredstava za život.
Znaš koliko ljudi ima bez posla u Srbiji?
Kad bi vlada primenila zakon, značilo bi kraj za sve radnike.
Ako vlada ne popusti, šta će se dogoditi?
Štrajkovi do kraja, dok ovaj ne padne vlada.
Paket novih mera oličen u zakonima o radu, privatizaciji i stečaju najveću neizvesnost donosi zaposlenima u firmama u restrukturiranju, jer će od 180 takvih preduzeća ona koja ne mogu da nađu strateškog partnera morati u stečaj i likvidaciju. Zoran Vujović, predsjednik Samostalnog sindikata metalaca, kaže da je time vlast sindikate prinudila na proteste.
Šta će biti? Ne znam. Da li će povući? Ne znam. Da li će poslušati svoj narod? Ne znam. I jedan, i drugi, i treći zakon su pogubni za radnike. Još 2-3 mjeseca će neka preduzeća raditi. Iza toga, njihovi motivi su potpuno jasni, bre, oni hoće da ugase preduzeće, restrukturiranje, hoće da vas ostave bez posla, da bi ovdje napravili tržište za proizvode onih koji stoje iza njih. Znači, oni imaju silu, ali naš je zadatak da se okupimo u najvećem mogućem broju. Ako treba čadore, ima da se postave čadori.
Prema prognozi Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, 2014. godina biće još dramatičnija nego što većina očekuje, jer bi bez posla moglo da ostane čak 150.000 radnika u Srbiji, u zemlji u kojoj oko 300.000 zaposlenih prima minimalnu, a isto toliko njih neredovnu zaradu. Goran Miletić iz kragujevačke firme Zastava kamioni veruje da ima spasa za većinu preduzeća ako država želi da ih sačuva.
Fiat u Kragujevcu treba da počne sa radom sa još jednim novim modelom. Taj novi model će sigurno biti problematično da se bez novih pogona instalira. Blizina sama Zastava kamiona koje su maltene u sklopu fabrike Fiat bi mnogo pomogla da se recimo na taj način reši problem fabrike Zastava kamiona. A osim toga mi imamo i tri ponude od kineskih partnera. Obavešteno je ministarstvo, bez njih mi to ne možemo. Sad je na potezu ministar da pozove te firme.
Među preduzećima u restrukturiranju, kojima preti gašenje, su i nekadašnji giganti metalske industrije i najveće fabrike u svojim gradovima, Kruševački 14. oktobar, Kablovi iz Jagodine, Beogradski Ikarbus, IMR i IMT i Prva petoletka iz Trstenika. Nenad Matić iz sindikata Nezavisnost zaključuje da iza njih ipak postoji izlaz.
Da im se da još jedna šansa, ajde da kažemo produžetak još godinu dana, da se te firme konsoliduju, da se nađu strateški partneri, da to jednostavno počne da funkcioniše.
Od početka svetske ekonomske krize 2008. godine u Srbiji je bez posla ostalo oko 600.000 ljudi, dok je stopa nezaposlenosti prešla 24%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Sve više nezadovoljstva odlukom glavnog direktora Hrvatske radio televizije Gorana Radmana da ukine 11 dopisništava po Hrvatskoj i 2 u Bosni i Hercegovini. Protestuju struka, civilna scena, odluci se protivi politika, oštro su reagovali i lokalni političari širom Hrvatske. Eni Zebić ima više detalja.
Upravo su novinari iz dopisništava oni koji javnu televiziju čine javnom. Oni s kamerom i mikrofonom ulaze u seoska dvorišta, na ribarske koče među radnike koji prosvjeduju u dječje vrtiće pred zatvaranjem. Bez njih je javna televizija samo transmisija mudrih poruka političara iz Zagreba i medij za plasiranje izmišljenih problema koje će vlast riješiti kako bi narod zaboravio na stvarne probleme koje je vlast nesposobna riješiti. I upravo na tom fonu je velik dio hrvatske javnosti shvatio odluku glavnog ravnatelja Hrvatske radio televizije Gorana Radmana da ukine 11 dopisništava po Hrvatskoj. U Karlovcu, Koprivnici, Novoj Gradiški, Sisku, Virovitici, Metkoviću, Požegi, Slavonskom Brodu, Županji, Gospiću i Krapini. Najglasniji je bivši televizijski novinar sa 33 godine staža i laboristički predsjednik Saborskog odbora za medije Branko Vukšić, koji za naš radio kaže kako je Radmanova inicijativa u stvari u korist konkurentskih televizija i krupnog kapitala, a protiv interesa hrvatskih građana.
Na tom području koje dopisništvo pokriva živi 3.200.000 stanovnika. Njih treba onemogućiti da se vide na javnoj televiziji. Ne smiju se više prikazivati protesti protiv ove vlasti ili bilo koje druge, štrajkovi, nezadovoljstva, inicijative njihove. To treba skinuti s ekrana. Kad se ne vidi, ne postoji. To mi dobro znamo kad nema medija. Hrvatska je daleko šire od onoga što Radman vidi. I to što radi se samo vidi ili da ne zna ili da radi podmuklo.
U ovih 11 dopisništava radi 51 zaposlenik, među njima i brojni novinari. Oni daju priloge za emisije od jutra do večeri, od poljoprivrede preko turizma i manjina do malog poduzetništva i zaštite potrošača. Ima novinara iz dopisništava koji su u prošloj godini proizveli čak po 450 priloga. Njih se baca na ulicu, a ušteda će se moći mjeriti u promilima, dok na 1300 novinara, kamermana, tonaca i tehničara koji dnevno proizvode 4 televizijska i 4 radijska programa, web i teletekst, dolazi čak 2000 ljudi u sustavu HRT-a koji su u raznim stručnim službama, ali nitko od njih neće dobiti otkaz. I civilna scena pridružila se ogorčenju zbog ove Radmanove odluke, pogotovo zbog njegovog objašnjenja da će novom organizacijom teren biti pokriven još bolje. Za naš radio Sanja Sarnavka iz udruge Babe pita.
To znači, mislim, zagrebački novinari će ići, ljudi iz lokalnih zajednica koji stvarno poznaju tu sredinu će ostati bez posla, mislim da je to jedna opća katastrofa.
Odluci glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije o gašenju 11 dopisništava već su se usprotivili HDZ, Hrvatsko novinarsko društvo, Sindikat novinara Hrvatske, Sindikat novinara na HRT-u, Hrvatska zajednica županije i niz gradova i općina. Sve njih dodatno iritira činjenica da su svi zaposleni u tim dopisništvima, ali i šefovi dopisničke mreže u Zagrebu ovoj Radmanovoj odluci doznali iz novina. Dakle, Radman je još jednom zaobišao proceduru i profesionalne odnose. Ova odluka o ukidanju dopisništava po Hrvatskoj uslijedila je nakon Radmanove odluke o ukidanju dopisništava u Sarajevu i Mostaru, čime po ocjeni savjetnice u Gongu Marine Škrabalo za naš radio, HRT gubi svoju regionalnu konkurentnost i radi jako lošu stvar.
Dok istodobno Vesna Pusić, ministrica vanjskih poslova Republike Hrvatske, govori o proaktivnoj regionalnoj politici u Bosni, gdje imamo cijeli problem statusa Hrvata u Bosni, ali i zakonske obaveze izvještavanja o njima, gdje imamo milijun drugih razloga zašto Bosnu treba pokrivati, tu se ta dopisništva ukidaju. Znači, to je iracionalno, kratkovidno i stvarno, mislim, i u ovome poslovnom smislu potpuno neinteligentno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na zapadu je praksa da u skoro sve kafiće, prodavnice i druge radnje kućni ljubimci i njihovi vlasnici mogu zajedno da uđu. Sličnu inicijativu želi da uvede i Udruženje za zaštitu životinja PAN Novi Sad. Do sada je približno 70 lokala u gradu otvorilo svoja vrata kućnim ljubimcima i njihovim vlasnicima. Norbert Šinković bilježi.
Omladinski centar CK13 skoro svakodnevno ima veliki broj posjetilaca na raznim kulturnim i aktivističkim programima. Od nedavno ovo udruženje otvorilo je svoje prostorije i za kućne ljubimce, naravno u pratnji njihovih vlasnika. Bojan Krivokapić iz CK13 kaže da žele da pokažu da je ova organizacija otvorena za sve.
Prosto jednostavno povezati zašto omladinski centar pet friendly objekat, a to je u skladu sa politikama koje on zastupa. Dakle, to su politike nenasilne, politike koje su uključujuće i otvorene, i da kažem da nije slučajno da je pet friendly objekat, ako se osvrnemo na otvorenu kuhinju omladinskog centra CK13 koja priprema zajedničke veganske večere, gde se dakle ne koriste namirnice životinskog porekla. I kako da kažem, taj moment sa pet friendly objektom je samo deo jedne celine koja čini omladinski centar. Od momenta kada smo zvanično postali pet friendly objekat, više ljudi sa ljubimcima dolazi, mada ponavljam, bilo i onih ljudi koji su svoje ljubimce dovodili ranijih godina.
Akciju je pokrenulo Udruženje za zaštitu životinja i životne sredine PAN Novi Sad pod nazivom Pet Friendly Objekti. Predsjednik ovog udruženja Safet Tutak kaže da su hteli da umreže što veći broj objekata svih delatnosti u kojima su kućni ljubimci koji su lepo vaspitani dobrodošli.
Mišljeno je da se napravi jedan sporazum o saradnji, dobrovoljan pristup objekata vlasnika lokala je bio, znači, nije bilo nikakvih uslova, čisto na dobrovoljnoj bazi, osim što smo mi potpisivali taj sporazum da bi jednostavno ispoštovali, imali neku sigurnost da kad im stavimo naletnicu, znači svako ko je pristupio projektu dobije određenu naletnicu, tipsku koja se stavlja na ulazna vrata objekta ili na neko vidno mesto, tako da se vidi da je u tom objektu dozvoljeno slobodan ulaz, znači sa svojim kućnim ljubimcima.
Pitali smo i Novosađane šta misle o ovoj inicijativi.
To treba prepoznati kao neku potrošačku vrednost, to jest trebalo bi da se prepozna kao nešto što treba da bude pohvaljeno.
Pa ja se slažem s tom inicijativom, samo što pretpostavljam da bi trebalo da ti ljubimci ipak budu nekako
vaspitani lepo, da znaju kako da se ponašaju u tim objektima.
Podržao bi svakako tu inicijativu, uz to naravno da i svaki vlasnik tog kućnog ljubimca mora povede računa da i kućni ljubimac ima na sebi određenu opremu kako bi mogao prisustvovati takvim objektima.
Prema podacima udruženja PAN Novi Sad, do sada je približno 70 lokala u gradu otvorilo svoja vrata kućnim ljubimcima i njihovim vlasnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićevića.